7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Selasa 23 November 2021, bersama saya Ilham. Syederalun, kita awali berita pagi ini dari Semelu yang dilaporkan Sari Mulyasno. Syederalun, seorang pegawai negeri sipil atas nama Teguh Wijaya yang dikabarkan hilang saat dalam perjalanan dari Semelu ke Kota Fajar, Aceh Selatan dengan kapal feri tujuan Aceh Singkil hingga kemarin belum ditemukan. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Semelu, Merlian, yang dikonfirmasi membenarkan PNS yang diduga hilang itu merupakan seorang staf di kantornya. Pihaknya baru mengetahui kabar hilangnya PNS setelah viral di media sosial. Marlian menjelaskan keberangkatan PNS itu tidak diketahui oleh dinas. Hal itu diketahui setelah pihaknya mengecek ke sekretaris badan, dikatakan yang bersangkutan statusnya staf di bagian Kasubag, namun tidak diketahui keberangkatannya dalam rangka apa karena tidak ada izin dari kantor. Untuk diketahui, Syederalun, bahwa PNS yang diduga hilang itu masuk pegawai di Semelu pengangkatan tahun 2019 lalu. Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala BPKD Semelu. Marlian menambahkan setelah viral hilangnya PNS itu, dirinya bertanya kepada pegawai di kantor dan tidak ada masalah. Syederalun, setelah dari Semelu, kita beralih ke Biren bersama laporan Yusman Din Idris. Syederalun, korban almarhum Rahmat Mauli, 17 tahun, anak dari pasangan Mukhtarudin dan Nilawati, warga Desa Merebo Makmur, Biren, bukan dibunuh di lokasi. Tetapi korban dibunuh di salah satu tempat di Pedada, baru kemudian dibawa ke Pelimbang dan dibuang ke semak belukar. Pengakuan ini disampaikan salah seorang tersangka berinisial AR, 20 tahun, pekerjaan tukang bangunan yang beralamat di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara, kepada sejumlah wartawan dalam jumpa pers yang digelar Polres Biren kemarin. AR dalam kesempatan itu mengatakan korban awalnya diajak rekannya berinisial PPS yang saat ini ditahan di Polres Langkat. Pada waktu itu, katanya, korban malam kejadian pada Rabu 28 Juli diajak jalan-jalan dari Merbo ke Lung Danun. Setelah itu ke Jangka dan membawa rekannya AR berboncengan 3, kemudian ketiganya kembali ke Matang Gelumpang 2 Pesangan. AR saat itu bekerja di salah satu bangunan di Pedada. PPS bersama AR membawa korban ke Pedada dan mengutarakan niatnya untuk membunuh korban untuk mengambil sepeda motornya. Saat itulah muncul niat hendak mencuri barang berharga korban. Salah satunya menguasai sepeda motor CRS. Rencana itu disampaikan kepada AR dan pembunuhan terencana itu segera dilakukan setibanya di Pedada. Tersangka PPS kemudian membawa korban ke Pedada di salah satu bangunan. AR tidak mengetahui kawasan desa mana karena hanya sebagai pekerja buruh bangunan. Saat di salah satu tempat kawasan Pedada, korban dihantam dengan dua kayu broti. Kayu itu diperlihatkan dalam jumpa pers di Mapolres Biren bersama barang bukti lainnya. Syederalun, setelah dari Biren, kita beralih ke Aceh Tamiang yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Syederalun, dua mobil mewah mengalami rusak parah setelah terlibat kecelakaan lalu lintas beruntun di Jalan Medan Banda Aceh, Kampung Bukit Rata, Kejuruan Muda Aceh Tamiang. Insiden itu juga menyebabkan seorang siswi SMK dan pencari barang bekas terluka ringan setelah terhempas ke aspal usai dihantam dua mobil. Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, kecelakaan ini melibatkan Mitsubishi Pajero, Toyota Alphard, becak bermotor, dan sepeda motor Honda Beat. Yusra, 34 tahun, pengemudi becak yang turut menjadi korban menjelaskan, ketika itu ia melintas dari arah kota Kuala Simpang menuju Semadam dengan kecepatan rendah. Dari arah depan, ia melihat Pajero putih melaju dengan kecepatan tinggi dan sesekali oleng ke kanan. Sebelum sempat berpikir, Pajero itu sudah melaju ke arahnya dan menghantam dirinya. Hantaman itu membuat Yusra terhempas ke aspal, sedangkan becaknya meluncur menabrak warung. Seluruh muatan becak berupa barang bekas turut berserakan di jalan. Untungnya mobil Alphard itu berhenti, sebab kalau tidak ia pasti mati terlindas. Belakangan diketahui Yusra penyebab Alphard itu berhenti karena sudah ditabrak oleh Pajero. Di sisi lain, ia melihat seorang siswi ikut terhempas ke aspal. Siswi yang mengalami luka ringan di tangan itu mengaku posisinya di belakang Alphard, tiba-tiba mobilnya berhenti di depan dirinya. Ia memastikan hantaman itu terjadi sangat keras dengan dibuktikan kondisi kedua mobil rusak parah. Ban depan Pajero terlihat lepas dan sebagian velgnya penyok, sedangkan Alphard mengalami rusak parah di bagian depan. Evakuasi kedua mobil pun harus diderek dan selanjutnya dibawa ke kantor Satlantas Polres Aceh Tamiang menggunakan truk. Sederalun, setelah dari Aceh Tamiang, kali ini ada berita dari Aceh Besar yang dilaporkan Asna Wilui. Sederalun, satu rumah berkonstruksi permanen di Desa Menasah Tutung, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar terbakar kemarin. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kalaksa BPBD Aceh Besar, Farhan AP, didampingi personil Pusdalop Maswani mengatakan, begitu menerima informasi, petugas langsung bergerak ke lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan pos terdekat untuk melakukan penanganan kebakaran. Setibanya di lokasi kejadian, petugas melihat api sudah padam berkat sigap warga dan pemuda sekitarnya dalam upaya memadamkan secara manual, sehingga api tidak merembes ke rumah warga yang berdekatan. Kemudian petugas damkar langsung melakukan pendinginan. Pada saat kejadian, pemilik rumah tak berada di dalam rumahnya, sementara harta benda milik korban tak satupun berhasil diselamatkan. Untuk penyebab kejadian kebakaran sudah dalam penanganan pihak yang berwajib. Petugas piket pemadam BPBD Aceh Besar Pos Induk Sibreh mengerahkan 2 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi kejadian dan dibantu 1 unit armada Pos Durung, Pos Kaju 1 unit dengan dukungan 15 personil damkar. Api selesai dipadamkan pukul 17.29. Sederalun, setelah dari Aceh Besar, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Mawadatul Husna. Sederalun, sejumlah elemen masyarakat pekerja buruh di Aceh menjelang penetapan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten kota atau UMK 2022 terus melakukan upaya pemaksimalan kenaikan upah yang harusnya sesuai dengan harapan pekerja berdasarkan kebutuhan hidup layak. Sebagaimana hasil survei yang dilakukan secara mandiri oleh pekerja buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh pada September 2021. Berbagai upaya yang dilakukan diantaranya audiensi ke Disnaker Mobduk Aceh pada Selasa 16 November dan aksi damai di kantor Gubernur Aceh pada Rabu 17 November. Dengan satu tujuan yaitu menuntut kenaikan UMP Aceh 2022 sebesar Rp3.600.000 atau naik 14% dari tahun lalu. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Aceh dari unsur Serikat Pekerja, Edi Jaswar, mengatakan kondisi ini membutuhkan perhatian semua pihak, khususnya Gubernur Aceh. Hal itu karena penetapan upah minimum ada di tangan Gubernur. Dikatakan sejak 2015, wewenang Dewan Pengupahan sudah dibatasi oleh regulasi secara nasional. Oleh karena itu, atas nama Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja, pihaknya berharap Gubernur Aceh dapat menetapkan UMP 2022 sesuai harapan pekerja dengan pertimbangan kekhususan Aceh sebagai daerah otsus serta pertimbangan kebutuhan hidup pekerja yang setiap saat terus bertambah. Ia menyebutkan pada masa pandemi ini kebutuhan pekerja juga bertambah, antaranya untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan yang harus disediakan secara mandiri oleh pekerja. Sederalun, setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Sigli yang dilaporkan Muhammad Nazar. Sederalun, Kejaksaan Negeri PIDI melakukan eksekusi cambuk 200 kali terhadap dua remaja berinisial ML 22 tahun dan WD 21 tahun di lapangan tengah Kejari PIDI, Senin 22 November. Keduanya dicambuk masing-masing 100 kali karena terbukti secara meyakinkan melakukan perzinaan dengan NJ 19 tahun hingga wanita itu hamil dan melahirkan. Sementara NJ ditangguhkan 2 tahun hukuman cambuk 100 kali lantaran harus merawat bayinya. Saat menjalani proses cambuk, kedua pria muda itu berulang kali minta dihentikan karena tidak tahan menerima sabatan algojo. Sehingga jaksa harus menggantikan dengan 5 terpidana kasus lain, yaitu Maisir atau judi online Chip Hicks Domino yang dicambuk sebanyak 20 hingga 30 kali sabatan rotan. Setelah hukuman terhadap penjudi selesai, jaksa kembali melanjutkan sabatan terhadap 2 remaja terpidana zina. Kedua remaja itu kembali berulang kali minta proses cambuk dihentikan karena tidak tahan dengan rasa sakit. Meski sabatan algojo sempat dihentikan, kedua remaja ML dan WD berhasil menjalani hukuman cambuk masing-masing sebanyak 100 kali.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, kali ini kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Menko Erlangga terkait kartu prakerja tersalurkan 95%, capai Rp11,7 triliun. Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan insentif program kartu prakerja telah disalurkan kepada 95% peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dengan nilai sebesar Rp11,7 triliun. Menko Erlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta Senin kemarin menyebutkan program kartu prakerja telah diberikan kepada 5.932.867 penerima untuk batch 12 sampai 22 dengan 5.689.417 diantaranya telah menyelesaikan pelatihan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, kartu prakerja masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional Pos Perlindungan Sosial dengan pagu Rp20 triliun kepada 5,96 juta penerima. Menko Erlangga melanjutkan, untuk subsidi upah telah terrealisasi sebanyak 76,1% atau Rp6,7 triliun dari pagu Rp8,8 triliun. Dari sisi keseluruhan program PEN telah terrealisasi 66,6% atau Rp495,77 triliun. Dari pagu Rp747,77 triliun, yakni meliputi klaster kesehatan Rp135,53 triliun atau 63% dari pagu Rp214,96 triliun. Kemudian perlindungan sosial Rp140 triliun atau 64% dari pagu Rp186,64 triliun serta dukungan korporasi dan UMKM Rp81,83 triliun atau 50,4% dari Rp162,4 triliun. Terakhir, program prioritas telah terserap Rp75,44 triliun atau 64% dari pagu Rp117,94 triliun serta insentif usaha Rp62,47 triliun atau 99,4% dari alokasi Rp62,83 triliun. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Taliban sarankan TV tidak menampilkan aktor perempuan. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Sederalun, otoritas Taliban yang ultra konservatif mengeluarkan serangkaian pedoman agama pada Minggu 21 November, yang antara lain meminta jaringan televisi Afghanistan untuk tidak menyiarkan sinetron atau drama yang menampilkan pemeran perempuan. Arahan tersebut datang dari Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan dan merupakan arahan pertama terkait topik ini yang mengeluarkan untuk jaringan media Afghanistan, yang dikeluarkan untuk jaringan media Afghanistan. Pedoman baru ini muncul meskipun Taliban sebelumnya berjanji bahwa mereka akan lebih moderat dalam menjalankan kekuasaan kali ini. Kementerian mengatakan bahwa film atau pertunjukan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau Afghanistan harus dilarang. Ini termasuk media apapun yang menggambarkan Nabi Muhammad atau tokoh lain yang dihormati. Juru bicara Kementerian Hakim Muhajir kepada kantor berita AFP mengatakan, pedoman tersebut juga menetapkan bahwa jurnalis perempuan yang tampil di televisi harus mengenakan jilbab. Penggambaran tubuh laki-laki, termasuk menampilkan tubuh pria tanpa pakaian, juga dianggap tidak pantas oleh kementerian. Juru bicara Taliban lainnya mengonfirmasi kepada kantor berita Spanyol AFP bahwa pedoman itu tidak wajib, melainkan saran yang harus diingat selama transmisi. Taliban kembali berkuasa pada Agustus, 20 tahun setelah pasukan pimpinan Amerika Serikat mengusir mereka. Mereka mempunyai kekuasaan melarang tayangan TV dan film serta sebagian besar bentuk media lainnya. Satu-satunya sumber media yang diizinkan adalah saluran radio Voice of Sharia yang menyiarkan propaganda Islam. Selama dua dekade berikutnya, beberapa jaringan TV lokal didirikan dan menampilkan berbagai acara termasuk kompetisi menyanyi dan sinetron impor dari Turki dan India. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 23 November 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.